Zdravo.
Pozdrav.
Imamo u neku ruku kada sam imao udes, pa imamo na šancov okovratnik.
Pa izgleda malo tako,
ja
malo si u vratu ukočen. Opusti se.
Pa nema veze, ne vidi se podbradak.
A lijep ti je džemper.
Hvala.
Jel zima tamo?
Joj, ovdje je minus 10 sigurno. Dok izađe ovaj podcast, nadam se da će onaj lijepo vrijeme biti.
I ovdje je neko zubato sunce, da ga nazovem.
Ma ne, ovdje je sivilo, ali minus 10 sad ti kažem. Auto sam jedva upali.
Da, idem, šetam non stop i baš se smrznem. I tako.
Hajde, valjda će kratko ovo trajati, ja sam poželio baš proljeće.
Ja sam neki dan računao kad će otoplit, konačno da mogu opet da vozim bicikl i te stvari. Da se boostam energijom. To obožavam. A onako kako sam računao, mislim da bi se moglo to krajem ovoga, odnosno početkom aprila, da će otoplit. Isto sam računao vrijeme kad sunce izlazi, zalazi, znaš, sad dan se produžuje opet. Sad bukvalno, ovdje ne znam, u 17.24 padne mrak, ajmo reći, a za mjesec dana će biti jedan sat duže, što me čini sretnijim.
Pa ima isto, to ja isto volim kad je ono duže, kad ima sunčeve svjetlosti. Ali kod nas je ovdje bilo i dobro vrijeme nekako. Par dana. Da me samo smanji kod sebe tu, čujem se.
Aha.
Ima neki eho. Pa me dekoncentriše.
Jesam.
Sad je super, sad se neče. Svaka čast. Svaka čast.
Koji svaka čast? Dobro došli u novu epizodu Jan Todor podcasta. Nismo se uključivali mjesec dana.
Što se nismo uključivali mjesec dana?
Pa zato što smo bili isključeni. Kako ti je prošao januar?
Dobro. Super. Malo, završavao se semestar. Privodio tu radove kraju sa studentima. Nekih ovako mojih ličnih projektića. Uglavnom super. Brzo je prošlo, inače, januar, svi se žale kako januar dugo traje ove godine i prošlo za čas. Ja neki dan nešto pričam sa jednim čovjekom i govorim, rekao, pa sad će februar, govori o meni, već je 5. februar, govori, joj, rekao, ja sam bio još ubiđen da smo u januar.
Da, jesi imao neki odmor u januaru, ili ti je bilo non-stop tako radno?
Pa nikad.
Nema u tebe nikad odmora?
Ma ne. Ja sam bio malo... u toku dana, par sati.
Pa tako i Japanci radi.
Odmorim se u toku dana par sati, onda, znaš, nema potrebe da uzmem nekoliko dana odmora.
Pa dobro.
Svaki dan i odmoran i umoran istovremeno. I treniram, i sve probam sebi uklopiti 24 sata.
Super.
Kako si ti, šta ima?
Ja sam bio malo na odmoru, isto, bio sam kući, dole u Bosni. Pa sam se vrnuo, pa sam bio u toj nekoj karanteni zbog tog virusa. Ali sam isto tako non stop radio nešto. Završio sam odnosno privodim kraju na online shop, što sam spominjao u prošloj epizodi. Završio sam neki vizualni identitet i web strancu i sad sam počeo opet raditi neku strancu i tako nešto uvijek. Malo sam se aktivirao sa sportom, kao što znaš, tako da, eto, nekako. Bilo je svašta
skidanje,
neki
skidanje,
proces.
Skidanje, kilaže.
Skidanje masla.
Neka treba malo. Nema, ja sam počeo i stao sam, znači, ni tam ni vam, moram opet one radikalne mjere.
Još ma ishrana, isto
isto.
To ja isto pratim.
Samo, da.
Promijenio sam ishranu totalno, ali vjeruj ti mene, Ljubomire, da ja sarme sanjam.
Jel stvarno?
Ja zajebalo se.
Ja moram ti, znači, reći šta sam sinoć radio, jer ovo je stvarno, ja ne znam, presude ljudi, jel to u redu ili nije u redu. Ja sam se sinoć probudio, možda jutro, 3:30, 4. Ustao, otišao u kuhinju, napravio sebi tost, sačekao ga da se ispeče, stojio i spavao dok se tost napravio, pojeo ga sa, ne znam, šuljom, jogurta i vratio se nazad legu.
Pa dobro, možda nisi večero pa te sastrugalo nešto, šta je?
Pa jesam večero sam nekad oko 8 sati, ali nije mi to prvi put da mi se desi. Znam ustat, hodat, pojeći i pojedim šta ima na stolu, šta ostaje.
Nisam ja ta noćna
grabežljivica.
Da.
Neka glad se probudi u neka doba noći, jedim sve nešto slatko, ali to nema šanse da mogu odoliti. Ako ima suvog hladan u frižderu, probudim se željeno toku noći, ne idem vode da se napijem, odim tamo njega autora.
A znaš, sada ti ispričam scenu, čovječe. Baš kod tog ustajanja. Znaš šta mi se desilo početkom januara? Radio sam neki razmještaj u stanu i sad ostavio sam u hodniku ovdje iza mene jedan sto koji je niski za dnevnu sobu i legao sam spavat, znaš. A to nikad nisam uradio, nisam nikad ostavio u hodnik nešto da stoji. I u ponoći sam ustao, probudio se, inako žmireći, ko što ti kažeš, znači znam napamet gdje idem, idem ja u WC, jel? E, stari moj, znači otresao sam preko stola, saltu napravio, sto se nije makio, znaš kakav je neki onog drveni masivan. Ja sam, evo, do neki dan imao masicu na butini, znači. Zgrebao se sam. Ajde to ljudima objasni. Haos.
Joj, čudne se stvari dešavaju. Sad sam izvučio, ko opet pominjemo drugi put, Šaltal zalio Kambera. Kad se žalio u Mostaru da će ga ujest ker za butinu. Ili, nosite da. To kera od mene, ujest će me za butinu.
Pa znaš da imam velike butine i ta modrica je bila čovječeg, ne znam, ko pola košarkaške lopte.
Kad si bio mali, volio si, uvijek si noge radio, vježbao noge.
Jeo sam grah, znaš, stavio mi grah na koljena i ja, pošto sam kratak, morao sam uvijek dole prstima razbiješ da dižem dalje, znaš.
Šerpu, čuj mene, šerpu.
Dobro, jelo se i šerpe isto.
Šta ima još? Ima li još ovako šta sporedno, prije nego što uđemo uglavnom?
Ma nema ništa, standardno.
Čekaš i ti, znači, lijepo vrijeme koju ja malo da se ovaj neki...
Pa da, falim, aktivnost mi fali, znaš. Aktivnost mi fali jer, znaš, samo posao, stan, ovo, ono, kupovina i ništa se ne dešava konkretno. Pa mi fali, znaš, ta neka aktivnost, ta bajk obožavam, ono. Tako da mi je tu,
znaš, eto. Ja volim.
Sad, da li ima nešto novo, nema ništa posebno, posao, eto, ti neki projekti čići, dolaze, završavaju se, bla, bla, eto, ništa specijalno.
Znaš šta ja volim, možda zvuči onako onaj, banalno, i ono, jel. Ali ja volim onaj sjest u gradu, u ljetnu baštu, popit kafu, to mi je baš gušt.
Pa, i kod, onaj, nas, kod nas je zatvoreno sve.
Pa dobro, znam, ali ono, kod nas nije ovo.
Pa znam. Onaj,
čekam to lijepo vrijeme, baš ja volim, ono, napravim pauzu, ustanim, radim, pa napravim pauzu, odim do grada, popijem kafu, ono, malo.
A to ti isključiš se, ono, na sekundu. Znaš, mislim,
to mi je neka vrsta, baš odmora. Eto, to tako nekad odmori.
Pa, ja isto tu radim, samo izađem iz stana pa uđem u stan.
Punce, neko i sam, ono, ne idem, nikad ni s kim ne dogovaram. Uvijek sam odi.
Piješ espresso, ono?
Pijem, ja. Kod kuće pijem 3 u 1, jel mi je lakše napraviti? Ovo je onaj, shoutout za onaj, Helen Nace.
Šta smo rekli za danas, ćemo pričati o kreiranju cijena.
Današnja tema podcasta je kako formulišemo cijenu prema klijentu. I onaj, našao sam jednom davno, super, mislim, ajde krenut ćemo, vratit ćemo se na dizajn, hoću da ti ispričam kako sam interesantno našao kod nekog lika, ne znam, sad tačno, probat ću se sjetiti ovih dana, probat ću naći tamo na YouTube-u. Koje je u pitanju, dječko crta murale i ima onaj, ima vlog svoj vodi na YouTube, znaš, ono. Ali neki je iz inostranstva, nije odavde domaći, nego je negdje u Americi, ja mislim. I ima interesantan pristup, kako definiše cijenu kad crta murale, znaš. I po kvadratu, znaš, naplaćuje. Ali ima tri cijene za tri različite vrste onaj kvadrata, ima za primjer kvadrat detaljnog crteža, kvadrat ono srednje detaljnog crteža i kvadrat skroz jednostavnog crteža.
A zbog vremena utrošenog u to, ja?
Pa kaže da je to, ima neki svoj koeficijent koji je jel nastao na osnovu njegovog talenta i sad vjerovatno mu se ta cijena te tri skupine, ono kako vrijeme prolazi, povećava, taj njegov koeficijent raste, da kažem. Ali uglavnom interesantno mi je da ima tako te tri vrste detalja. I onda kad mu, recimo, klijent ispriča šta želi na zidu i on kad napravi skicu i klijent kad usvoji skicu, onda vrlo lako mogu da definišu cijenu. Ali otprilike tu na licu mjesta može da mu kaže što ljude inače često onaj zanima, želi odmah da im kažeš, čisto da mogu da se organizuju i oni da vide da li da troše ili ne troše tvoje vrijeme. Onaj, ali ova bi se, znači, epizoda mogla zvati koliko bi to koštalo.
Da mi reci pošto je.
Da mi reci koliko bi to koštalo prilike. To je najteže pitanje, mislim, koje dosta ljudi koje sam ja htio da angažujem za neke stvari, kad sam pitao, ok, a koliko bi to koštalo, pa ne znam sad. A i sam sam takav. Koja je sad metoda tu, kako ti, kako ja
odrađujem? To hoću da te pitam. Kaži mi, kad ti se obrati mušterija i kaže, treba mi vizualni identitet kompletan. Kako odrediš cijenu?
U smislu knjiga grafičkih standarda ili u smislu da mu samo logo treba?
Pa recimo komplet sve.
Pa to imam standardnu cijenu svoju koja je nastala i vremenom bila, na početku je bila jako mala i dodavao sam je svake godine, ovisno, znaš kako, sad ću te objasniti. Kad sam počeo raditi, cijena je bila jel niska skroz. I onda kako je dolazilo više posla i ja sam kako sam se razvijao, cijena je rasla. I svaki sljedeći klijent koji dođe, nastavio sam malo, pored toga što je i klijent bio kvalitetniji, nastavio sam i ja da malo dignem svoju cijenu. I onda je to nekako kroz neku ljestvicu kvaliteta vremenom išlo, ali što se tiče toga, imam fiksnu cijenu svoju za vizualni identitet i za knjigu grafičkih standarda. Dok recimo, za druge stvari, tipa plakate, kampanje ili na primjer serije nekih grafičkih vizuala, drugačije kreiram cijenu. Mm-hmm. A sad ne bi sad da ne mogu da kažem koja je tu fiksna cijena. Zašto? Zato što i to određujem na osnovu, na primjer, da li je klijent iz BiH ili je klijent iz inostranstva. Da li je,
po to nekoj proceni,
kad treba da bude gotovo, koji je deadline, jako bitna stvar. Koliko ima posla? I četvrta stvar je koji je to profil klijenta, profil posla. U smislu, nekad imaš priliku da radiš za nekog lokalnog klijenta, lupam neku trgovinu ili neki skromni kafe ili pekaricu, neku nešto, gdje želiš čisto da testiraš ili imaš neke ideje koje želiš da testiraš na realnom klijentu, pa ćeš ti tu onda malo ili spustiti cijenu jer znaš otprilike s koliko lokalni klijent raspolaže love, a onda nekad se desi da imaš za klijenta neku ogromnu korporaciju gdje nema smisla da daš, mislim, malu cijenu, a i to je super prilika da tebe da zaradiš. Tako da nikad nije fiksna ista cijena. I ima još drugih načina kako da se, to je bukvalno kad određuješ cijenu za cijeli projekat pa kažeš klijentu toliko košta. A postoje i opcija naravno gdje naplaćuješ na osnovu utrošenih radnih sati, gdje isto
pitanje neki radiš web, nekad na satnicu i to.
Radim. To mi je jedan od to mi je omiljeni način rada, zato što koliko odradiš, toliko naplatiš. Jer nekad se, u većini slučajeva, ja uradim mnogo više nego što se dogovorim.
Ostaneš na projektu više vremena nego što si planirao kad si kreirao ponudu. Da.
Tipa, klijent mi kaže da treba logo i ja sad dogovaram s njim i kažem, ok, za cijenu od toliko i toliko love, ja ću da ponudim tri prijedloga. Naprimjer, tri različite varijante logo. I ja dođem kući, sjednem da radim i desilo mi se x puta da sam napravio preko 10 različitih verzija. Zašto? Zato što tragam neku idealnu i pokušavam da nađem nešto što će se meni sviđati. I onda, kad na kraju ja treba da njemu serviram ta tri prijedloga, ja već imam vamo 10 različitih prijedloga na koji sam utrošio vrijeme i tako dalje i tako dalje. Dok nisam došao do nečega i onda klijent tipa vrati na jedne korekture, pa vrati na druge, pa na treće, pa na četvrte, tu su ovi malo teži ljudi sa kojima teže izađeš na kraju kad 10-15 puta, dobro, hajde to sad pretjerujem, nije 10 puta. Do sad mi se najviše desilo da me 9 puta neko vratio nešto na doradu. da li on nije zbog mene, nego da dodaj ovdje ovo, sjetili smo se ovog, da dodaj ovdje i ono, a ti si, na primjer, formirao neku cijenu i sad nalaziš se u situaciji kad znaš da troše tvoje vrijeme i da ti neće biti plaćeno. E, u tim situacijama je ono najbolji kad se radi po satnici, tako da ono, radite što hoćete, hoćete da mijenja milion puta, može. Još pogotovo ako je satnica dobra.
Da. No dobro, kod takvih klijenata isto vidiš kakva je kakva je interakcija, pa u nekim sljedećim projektima možeš recimo neke više cijene postaviti, što ti ja znam.
Pa to
jer
je ono,
konstantno ostaješ to, više vremena.
To su te neke lekcije koje ti naučiš u takvim situacijama. Meni je jedno vrijeme, ja sam jedno vrijeme, plus mislim, i sad praktikujem da uzimam avans kad radim. A znaš zašto uzimam avans? Realno, u mnogim situacijama mi ne treba. Nego, ja hoću jednostavno da vidim tu involviranost klijenta, da njemu nije problem to uraditi. Znaš, jer ako tebi to problem uraditi, onda imam ogroman problem s povjerenjem. Ja tebi ne vjerujem, sad napravili smo situaciju koju ja tebi, zašto bi ja, ti meni sad nećeš dati, kom garantija ćeš dati poslije. A druga stvar, ti definitivno meni ne vjeruješ. Čak i na osnovu silnih mojih radova i silnog mog portfolija i drugih ono, preporuka, ti i dalje ne vjeruješ.
Da, ali to je malo, malo je rijetko isto to da se uzima avans i šta ja znam. Jer mnogi govori kao to nije način našeg poslovanja, znaš. Mi ne radimo tako, pa onda ti se prilagodi tome.
A to ne da nije način njihovog poslovanja, to jednostavno ne žele oni da naprave taj rizik koji ćeš ti upravo da napraviš. Znači ti ćeš da napraviš rizik što ćeš početi s njima da radiš bez avansa, a oni neće taj rizik da napravi. Neko tu ispadne budala, otprilike ti. Zato što znaš.
Zavisi.
E sada, kakve su tu situacije? Naprimjer, ako je velika firma pa kaže to nije model našeg poslovanja, ok. Hajde ti mene onda sad da se vežemo ugovorom jednim jako dobrim, u kojim, bez obzira i na to da li ćeš ti, da li si uplatio avans ili nisi, ja imam ugovor koji mi garanti. A pa sad drugu stvar, ni ugovor ti nije garancija. Evo recimo sad, mušterija, kako ti kažeš, odluči da ti ne plati i sad šta je pred tobom? Pred tobom je da pokreneš na osnovu ugovora, prekršenog ugovora, sudski proces za koji ti prvo treba lova, znači moraš da angažuješ advokata, moraš da imaš love za sudski proces. I ako sud proglasi, pa proglasit će tebe da, ba sad pazi, ti sad moraš tu elaborirati komunikacije, pripremiti slučaj svoj, izložiti nekom trećem licu, i čak i ako sud presudi tvoju korist, mislim, ta osoba koja ti je dužna isto može da razlači to, da ne uplati, pa ti uplati malo, pa tako da je to, ono, ni ugovor nije mjerilo. Tako da, avans jest, ono, najrealnija stvar.
Da, šta znam, ja ne praktikujem to uzimanje avansa. Jednostavno, ono, imam neki princip.
Morat ćemo to da poradimo na tome da promijeniš.
Ba nemam problem s tim, ono. Ne stvaram te nikakve probleme, znaš. A desi se sve na vrijeme da neko, samo inicijativno, recimo kad je u pitanju fotografija, na neki određeni datum, neki event gdje treba nešto da se fotografiše, onda sam uplati taj neki dio avansa iz razloga da sebe osigura, znaš, kao da je, da ću ja biti tu tada, ili šta znam, ono. To mi se dešava, recimo, u fotografiji, ovog što tiče dizajna i nekih projekata.
Dobro, ja vjerujem da je i mentalitet ljudi u Njemačkoj tu gdje ti radiš takav, da je sramota nekog prevariti.
Sramota je lagat.
A ovdje kod nas to nije problem. Ja sam ovdje imao dosta situacija gdje su mi ljudi ostali dužni para. Razumiješ. Tako da, ono, uzeti avans je super stvar. E sad, onaj, isto još, jel, kad hoćeš da ti da formiraš cijenu, jako bitno je da saslušaš klijenta. Imam jednog dječka koji mi stalno šalje, a koliko bi koštalo ovo, koliko bi koštalo ovo, koliko bi koštalo ono. Ja njemu uporno govorim, ja bi volio da ti meni, pita me za cijene generalno videa ili ne znam tako, ali nikako mi ne govori šta je u pitanju, za koji projekat me treba, zašto, za koji je posao u pitanju. Ja njemu kažem, ja bi najradije da ti meni detaljan brief daš, šta ja tu treba da uradim. Ja ću sjest i u svojoj glavi zamisliti koliko meni treba dana da to uradim i koji je to level moje involviranosti, koliko moram da se unesem, a ja se uvijek unesem 100%, trudim se barem. I Na osnovu toga ja ću sebi tačno proračunati i reći cijenu, pa čak i poslije da se pokajem, do mene.
Mm-hmm.
Ali dosta puta ljudi traže cijenu, a nemaju ni oni u sami osnovnu strukturu tog zadatka, kolika je. Tako da, ono, formiranje cijene je igra jedna, faktički, koju čitavo vrijeme moraš
pa je,
da igraš.
To ti je ono, trgovina, trgovanje neko, znaš.
Da, ne možeš imati fiksni cjenovnik, to je...
Znaš kako ja tako... u pregovorima tim nekim isto dosta... isto ispipavam isto koji je budžet, znaš, ono, da vidim isto kako on to vidi, znaš, koliko to košta, šta ja znam, pa onda... Ako mi paše, jel, ili pristanem, ako mi ne paše, pokušavam da objasnim, razumiješ, zašto to, recimo, košta više i bla, bla, bla. Ili, ne znam, sad kad razvojim opet fotografiju i dizajn, mislim, kako sam formirao fotografije u, cijene u fotografiji? Istražio sam ovdje tržište, razumiješ, koliko šta košta, znaš, i koji se tu kvalitet isporučuje i šta se, razumiješ, sve isporučuje u sklopu, recimo, a opet spominjem, fotografisanje eventa ili vjenčanja ili šta ja znam, znaš, ovdje... Malo njih daju digitalne fotografije, dobiješ samo fotografije od štampane, sad ako hoćeš i digitalne, plaćaš još dodatno ta neka autorska prava na njih i šta ja znam da ti onda paketi na kraju koštaju po par hiljada eura, razumiješ, za neko vjenčanje, recimo, koje si fotografio 4 do 6 sati, što je super, znaš, novac. I onda da isto pratiš, razumiješ, koliko njima... Koliko sati treba tu da budeš, znaš, ono, na eventu, pa šta je, koliko fotografija želiš, šta je priča, ono, i na kraju, naravno, isto formuliraš to koliki im je budžet, i pošalješ ponudu. Ima ovdje jedna super isto stranca gdje tako možeš to kao bidovat, razumiješ. Pratiš, ono, koliko je para u, ono, kao oni freelance, prije bio na e-lance i šta ja znam, samo eto za te neke event fotografije. Ovaj.
A to je dobro što si rekao, da, ono, pitaš koliki je budžet, ovaj, i super je kad imaš, meni se dešavalo dosta puta onaj, sa nekim nevladnim organizacijama, tako oni uvijek znaju koliko imaju budžet, zato što su, ili te pitaju, znaš, pa kad formiraju, ali dosta puta je znalo se da je projekat već u realizaciji i imaju već budžet. To je super, znači, pitaš lipo, koliki vam je budžet, ljudi kaže, budžet nam je 1000 maraka, a ti kažeš, dobro, moja cijena je 1000 maraka, razumiješ?
Pa da, da.
Na neki način možeš da izvučeš svoj maksimum, onaj, ili ako imaš nekog insajdera pa ti kaže koliki je budžet. Ovaj, a ima i situacija kad se ti trudiš da prostudiraš vizuelno klijenta, pa da ti sam skontaš otprilike koliki je njegov budžet.
Da, ono, kao da ga ocijeniš, kakav ima telefon.
Da, vidiš.
Jel nosi iPhone?
sad kad smo kod toga, htio sam ti ispričati jednu anegdotu, jednom sam bio na jednom sastanku sa jednim tipom koji onaj, bavi se, ajde da kažem, nekom vrstom advertisinga, i htio je da sa mnom napravi saradnju. I izašli smo, otišao sam ja do Tuzli na kafu s njim i kaže on meni, ovaj, kaže on meni kako je odlučio da na sastanke kad ide nosi sa sobom MacBook i da obuče odijelo. Zato što na taj način može da mnogo veću cijenu traži od klijenta, znaš.
Pa je.
Djeluje kao ozbiljno profesionalno. Šta ti misliš o tom?
Pa mislim da to, ti kao slušalac tog, gdje smo sad prezentuje, ti ono nešto, drugačije sve to razumiješ, ono, primaš te informacije, znaš, jer vidiš ga kao neko koji je adekvatan za to nešto, jer izgleda ozbiljno, izgleda seriozno. Ja sam ovdje išao, recimo,
sad,
samo
ti
ispričam ovo,
ja
vezano
ništa...
za to, išao sam ovdje na neko školovanje, kao Ausbildung, razumiješ, za, vezano za financije, razumiješ, i ostalo, gdje mi tip govori kao, o, mi imamo ovdje dress code, razumiješ, i ovdje se mora dolaziti u odijelu, razumiješ. I sad ja sam tu došao u odijelu, razumiješ, i sve su tu ba likovi neki, razumiješ, ono, odijela, ovo, ono, a u suštini tu su i ovi koji slušaju predavanja i ti što predaju, razumiješ. Ne možeš uopšte, ne znaš ko predaje, kad vidiš sad sve te ljude, ne znaš ko predaje ako je, razumiješ, sluša predavanje. Znaš, tu ti ono, ozbiljnost nekaka, ovo, ono, ne znam.
Pa ne, ali slažem se da ima, definitivno treba izgledati uredno, to mislim, znači ja sam stava tako, nisam za toliko ta odijela, pogotovo za dizajnera, mislim da to, mislim...
Pa mislim da to ima...
Ne bi volio da sarađujem,
ima veze
ne znam
kod
dizajnera
koji
fura odijelo, stvarno, ono, onaj, ne
pa
znam
ni
jednog dizajnera koji fura odijelo.
Ne vidim nija pojentu sad da ideš kao dizajner.
Da budeš
uredan,
dizajner. da si ono lijepo obučen, to sve
apsolutno.
E, a zanimljiva stvar je sad, znaš, što... Odmah čim je to meni, on tako rekao, nekako odmah sam izgubio tu volju ja i da tu nešto radim i šta ja znam.
A kad smo kod te volje, ja isto sad obožavam kad, recimo, neko mi nešto priča šta treba da se uradi ili koji je projekat, ako se meni to baš sviđa, čovječe, onda neću puno ni ispipavati ni zahtijevati neki svoj budžet i neku svoju fiksu cijenu, ako ja vidim tu prostor gdje bi ja mogao kreativno da uživam, razumiješ, gdje će mi to biti baš fan da uradim. Razumiješ, tipa neki logotip za koji ono mislim da bi se mogao na taj neki način odraditi, da mi to bude sve fan veliki, razumiješ, jer imaš ih, desi mi se de, često puta da radim nešto, previše je tu smjernica i svega, znaš da ja sam u suštini samo tool, jedan alat koji na kraju to sve slaže i na kraju dođem do kraja to što oni traže od mene, znaš, a taj mi se proces ne sviđa, znaš, a u ovoj nekoj drugoj obrnutoj situaciji onda mi bi draže mi je spustiti cijenu zato što znam da uživam u tome.
Znaš što, imam jednu istu situaciju, jednom sam išao kući i vidio sam jedna, kao, kako da objasnim, poslovnica, jel, knjigovodstvene usluge.
Izvini samo da ponovo pustimo.
Ja. Kakav ti je zvuk?
Uključen. Uključio sam mikrofon, ako me to pitaš.
Super.
Nastavi, gdje si, šta si počeo pričati?
Pa, htio sam da kažem, zato što si pričao, ako ti se svidi situacija i okolnosti gdje bi ti mogu da proturiš neki svoj kvalitetan dizajn, ni ne ispituješ to toliko, nego jednostavno želiš, ideja ti je ta tvoja bitna. I imao sam par situacija gdje sam ljudima besplatno uradio logo, tako što sam vidio im, ne znam, trenutni i ostao mi u glavi i kroz par dana dođe mi toliko dobra ideja i uradim ga i pošaljem im, šta mislite ovo, kao super je. I jedan mi je klijent od kojeg nisam zahtijevao platio, a jedan kao, dobro, hvala ti, mogu ja u koju ispu, može, eto, sretno. Tu sam uradio da poboljšam kvalitet.
Portfolio.
Ne samo portfolio, nego i dizajn. Jel, utiska dizajna ovdje na ovom prostoru, znaš, malo da digneš level oko sebe.
Ma da, to su opet, se vraćamo na to, to su opet neki lični interes, znaš, ti sada ako vamo nešto radiš, tu ima neku cijenu, recimo novčanu, a ovdje ti je bio interes, razumiješ to, da ti imaš taj neki joy u sebi.
Da.
Ja, razumiješ, tu sam ja, tako sam ja iz tu besplatno žene fotografiju.
Da, te pitan, nijeste sad pisat tjunu, jel?
Ma ne, nego se smijem.
Neću te sad pitat
reci.
Koliki ti je najskuplji projekat koji su radio, ali ću te pitat koliko si najmanje naplatio za svoje usluge? U karijeri svojoj, na početku.
10 maraka za dizajn vizit kartice.
I ja sam isto tako.
10 maraka, ali sam to radio prijatelju, znaš. Ja sam rekao, ništa, međutim, on je insistirao, razumiješ, da ti platim, pa sam rekao, čisto onako simbolično, 10 maraka.
A meni je, sjećam se da sam bio možda srednja škola, i da mi, ne znam, jesmo ovo već pričali, da mi jedan došao i rekao, treba mi cjenovnik za kafić, onaj na stolu što bude, mogu ti samo dati 10 maraka. Rekao, hajde, aj.
kad je tako otvorena priča, zašto ne?
Jer glupo bi bilo da mi je ponudio 5 maraka, to ja mislim da ne bi išlo.
A da li bi bilo glupo da si odbio?
Pa ne znam, odatle je krenulo, znaš, razvijanje, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, tak dalje, sad je to fino. Ali moraš krenuti od nečeg, znaš, ne možeš ti očekivati da ćeš bubnut neku ogromnu cijenu, nije ni fair prema ljudima koji rade. Znaš, mislim, boli te briga u fair ili nije, ali nemaš osnove da bubaš ogromne cifre, a nisi, jel, opravdao to svojim radom ili kvalitetom, tako dalje. Zato mi je bilo, dosta sam puta ja diskutovao o ovoj temi sa drugim dizajnerima i tako neka čujem neke cifre, kontam na osnovu čega su tolike, i onda istovremeno kad ja tu cifru probam da ponudim nekom klijentu za kojeg smatram da može da priusti sebi tu cifru, onda vidim od klijenta tamo reakciju kao, nakon tam, sa kim taj dizajner radi gdje može da traži 2000 maraka za logo, na primjer. ti je to ima da možeš uzeti tolke pare za samo znak da napraviš. Tipa, to je jednom bilo takva sadca. Evo, kad sam čuo da to može da bude kao opcija, jel, sad idemo, to je end game.
Koliko si fleksibilan kad je u pitanju pregovaranje? U smislu, znaš, sad poslao si ponudu neku i recimo ponuda košta, ponuda je recimo 800 eura, gdje recimo klijent ono hoće malo da se cjenka, razumiješ, jer kao nije im budžet toliki, recimo imaju 500, pa sad da li odmah ono u startu postupaš tako, ćao, to je moja cijena, to je moj paket, ili si ono fleksibilan i imaš onaj, približavaš se toj njihovom budžetu, znaš.
Pa fleksibilan sam da... ja, nije da nisam, samo što napravi neku drugu vrstu tu psihološke igre u mojoj glavi, jer, znaš kako ja to gledam, ne nudim ja tebi samo, za tebe to možda posao, ja tebi dio duše svoje nudim, koliko god to smiješno zvučalo, ali u šta god da radim, ja unesem taj dio sebe.
A dobro.
I ti kad se sad želiš cjenkat sa mojom dušom, ok, ja odlučujem da ću ti smanjiti cijenu, ali ne ješ dobiti ništa od moje duše, nego ću, znaš, taj projekat odraditi čisto za to. Znaš.
A da li oni razmišljaju o tome da oni kupuju tvoju dušu? On,
pa šta da ja kažem, prijatelju, ja razmišljam.
Ja? Da, ali... Pitam te to ono iz razloga
za to što... Znaš sve i kakav je pristup, ako ja vidim da fakat ljudi ne mogu, razumiješ, da, a dobra ideja, sve nije problem, dogovorit ću se, ja nisam ja toliki sad šupak. Ona, ali ako vidim da ono, čisto to rade zato što voli taj kao mečki fazon, nek nije predložena cijena, glavna cijena, nego moram ti ja malo spustiti, znaš, ono kao, jel?
Ja sam to prije radio, sam odustao od tog. Zato što mi se par puta desilo, recimo na početku nekom, kao odredim ja ponudu, pošaljem, i onda dobijem taj upit kao možemo li ovako niže, ili ovo ili ono, i na kraju svaki drugi, treći, četiri, peti projekat, razumiješ, uvijek je cjenkanje. I onda nemam volje za to, razumiješ. Zato što sam se prvi put ono pristao na tu neku manju cijenu, šta, i onda svaki put su ta neka odbijanja, tako da sam odustao tu.
Ma joj, znaš šta, možeš ti, na primjer, ima momenata gdje ti vidiš da će biti cjenkanja, pa onda podigneš cijenu. Onoliko koliko znaš da će spustiti taj tamo klijent. A ako ne spusti, dobro je. Znaš, ima i cijenu varijanti. I isto bi savjet dao ljudima kad formiraju cijenu, da uračunaju sve. Znači, doslovno sve. Znači...
To ja isto radim, recimo, ako, kao, čak ubacujem ako, i troškove prevoza.
Sve. Ako je uključen ugovor o djelu, pa moraš da platiš ti porez, dodaj taj porez na cijenu, znači nemoj da ti se od tvojeg ukupnog iznosa odbija sad 20% za neki ugovor o djelu. Znači reci konkretno ljudima, prije što kažeš, kaži toliko. Druga stvar, baš ono, sve troškove materijalne svoje koje imaš uračunaj. Baš sve bukvalno treba uračunati.
A gdje mi reci sad, pošto govorimo naš jezik i ovo podcast
je namijenjen. Izvini još nešto.
Reci.
Transakcijski... Ove, kako se zovu, fees, transaction fees, kako se oni zovu kao, jel, Dado, kako se zove to, provizija, bankarske provizije, ovaj, od PayPala, od Western Uniona, od bilo čega, razmisli o tome da ima, da postoji bankarska provizija koja ne bi trebala da se odbija od tvog dijela, nego treba da se odbija od jednog dodatnog dijela koji ćeš ti da dodaš na svoj dio, znači lupan. Ako je tu 50 eura, dodaj 50 eura na svoju cijenu, jer će ti se odbiti, da li od transakcije neke, od banku neke, znači tebi je cilj, jer ti kad se dogovoriš, rupam 1000 maraka i ti čekaš, znaš, isplanirao si u glavi tu milju, ovaj, a ona tebi
međutim,
legne 800.
Međutim, ona se načne s ove strane, pa s ove ona, strane, pa s ove, na kraju, ostane ti 698.
Ja, i onda nisi automatski u stanju da uradiš tim novcem nešto što si htio, imaš neke planove, investicije, ulaganje, nešto, kako već.
Tako da mi reci sad, ovaj, slažem se s tobom, ovaj, jel postoji neki sad, ono, ajmo reći, standardni cjenovnik za usluge grafičkog dizajna na našim prostorima? Šta je po tebi okej, okay, recimo, koliko, šta je okej okay da košta za nekog, sad je isto to pitanje, ono, da li si početnik dizajner ili što, ne znam.
Ja mislim da ima knjiga neka...
Jel ima tu neki kao standard, ono, cjenovnik,
ima neka knjiga, ne znam, mislim da je u Zagrebu to neko izdao, da li je možda neka njihova državna galerija, ali isto pogledat ću, hajde to probat ću da provučem kroz, ako nađem. gdje ja mislim konji kao bio ono cjenovni grafičkog dizajna, ali sad opet ja ne znam na osnovu kojih parametara to može neko da definiše. Mislim. Znaš.
Znači nije ti poznat, nemaš ono pa predstav o tom recimo koliko košta sad.
Zato što dizajner A nije isti kao i dizajner B.
Ma,
dizajner
da.
B je ono, hoće ga svi u svijetu. Znaš, bit umjetnik, bit dizajner je isto kao neki ono, ideš u tom nekom...
Pa isto komad teletine, to ti isto ko komad teletine. Znaš, imaš teletnu onu japansku, kako se zove ona, Sakao, koja košta nešto ono ogromno.
Kobi.
Imaš isto, tela, kobi, ja. Yeah. Imaš ove normale tela, naši balkanski.
Pa da, e, bravo, pravo si, jako onaj sirova analogija, ali u pravu si 100%, znaš, ko što imaš različite cijene govedine, tako imaš različite cijene i dizajnera.
Da, ovaj, da.
Nije ista cijena, jel? Neko ko je na početku i neko ko je na vrhu i neko ko nema, nikoga ne zna i neko ko znaju svi, razumiješ? Baš ti si u neku ruku, ako se baviš kreativom, za neku vrstu manipulacije ili zabavljanje široki javni masa, ti si entertainer, pa isto ako što imaš pjevača koji svira u kafani i imaš Beyoncé, tako isto imaš nekog dizajnera koji tek počinje i imaš, ne znam, Steven Hellera, Mirka Ilića i ovi ostali. Nima dvojica, jedino znam imena. I šta smo na kraju zaključili od svega? Šta smo na kraju zaključili od svega?
Pa da nekako, vjerovatno svako individualno mora da odredi i napravi cjenovnik i način da, pregovaranja sa svojim klijentima. Jer svi imamo isto i različite klijente, znaš. Tvoji klijenti su drugačiji od mojih i obrnuto i tako da je to ono nekako.
Dvije stvari paralelno bi tu trebalo.
A složili smo se sad prije ovoga isto da ne postoji ni neki standardni cjenovnik za te usluge. Tako da je to sve individualno.
Zaključak ovog podcasta bi bio da trebaš imati jel, neku osnovu svoju, neki osnovni koeficijent koji ćeš ti da izračunaš koliki je na osnovu, kao što si ti rekao, istraži tržište, shvati koliko vrijediš, uporedi se sa ostalima.
Da, da, da.
Vidi gdje si, šta si. Taj tvoj koeficijent, ako si ambiciozan i želiš da napreduješ, kako ti napreduješ i tvoj i kvalitet tvog rada napreduje, tako bi cijena tvoja trebala da napreduje. Shodno
možda
tome...
Onako...
Kaži.
Možda formirati u neku sredinu, razumiješ?
Ono će da raste, ono bi trebalo da raste.
Te sredine možeš, imaš prostora, razumiješ, za hendlovanje i
ono bi
pregovaranje
da,
sa klijentima, zavisno
od
klijenta kakva je.
Ono bi za početak trebalo da raste. Zašto? Zato što doćeš u situaciju i kad ti se ponudi ogromna kompanija, pa ti sad, jel, naravno da ćeš prihvatiti taj posao i da ćeš odmah automatski tražiti veliku cijenu, nisi budala držati se na sredini, znaš, nego ideš, pucaš na veliko, poslije te kompanije ide još veća, poslije te ide još veća, to bi trebalo da ti bude ambicija. I u smislu tvojeg kvaliteta i u smislu tvojeg radnog staža i u smislu tvoje cijene i svega. E sad, zadržat ćeš se ti na određenom nivou, jedan period, godinu, dvije, tri, ćeš raditi za tu cijenu. I tu u tim situacijama ja bi primijenio tu tvoju logiku, znaš, da možeš hendlovati. Ali svaki pet godina ide još veća, poslije te ide još veća, to bi trebalo da ti bude ambicija. I to je to.
Dobro, ja sredinu na osnovu tvog znanja i iskustva koliko treba to imaš. Nije sredina ista za tebe za nekog ko je tek počeo da se bavi grafičkim dizajnom
i ljudi
ga angažuju.
Da, ali nije ista sredina, ako sam ja u pitanju, za klijenta iz BiH i klijenta iz Amerike.
Da, da, da.
Tako da,
da,
da. Znaš.
Ja, ne možeš... To su neki paketi, neki bazni cijena koji
na
mogu da se nadograđaju. Da, 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 da.
Znam ja da je moj kvalitet dobar kao kvalitet nekog Amerikanca. Zašto bi ja radio po cijeni od, ne znam... $5 po satu, ne želim, želim da radim za $50 po satu, razumiješ? I to je opravdano. Ali svaki sljedeći klijent taj iz Amerike, ti mu kažeš nije 50, nego $51, $52, $53, $54 po satu. I na kraju ti dođeš na $60 po satu.
Kolika ti je satnica?
Pa zavisi od raznih parametara.
Dobar.
Dobar, ne treba bila ni govoriti puno koliko ti zarađuješ, ne znaš ti da li ko sluša i da će ti doći ovi na vrata pokuca.
Pa da ti kaže, a što si ti mene onda to toliko naplatio bio, a ti u suštini nisi toliko skup. Ma da, slažem se. To je to otprilike, eto, nadam se da smo malo pojasnili, da smo bili zanimljivi za slušanje, vezano za ovu priču, ovaj, poenta je ta, uzmi para što više možeš i čao.
Get in, get rich, get out.
Da.
Da, dobro, super. Ništa, to bilo to, otprilike, u novoj...
Ako vam se sviđa epizoda, ako su vam bili zanimljivi, kliknite dole, ima ovaj dugme, može se pritisniti, zove se subscribe za više videa.
Da, izvinite još jednom što nam ovoliko treba da izbacimo epizodu, potrudit ćemo se da neke svoje, da autentičku realizaciju podcasta olakšamo, kako bi bili, jel, češći.
Ažurniji.
A sad nam je prioritet da vam dostavimo kvalitet i zato nam treba malo više vremena.
Svako, dobro, pozdrav.
Pozdrav.